ิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติ
เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์ดร.กจิตพันธ์มกรทัศน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้มานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Media Convergence สำหรับในรายการค่ะข้อมูลที่เรานำมาพูดคุยกันวันนี้นะคะก็คือได้รวบรวมประเด็นสำคัญจากงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Media Convergence and Distance Learningที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนื่องในโอกาสงานครบรอบ32ปีของมหาวิทยาลัยซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในประเด็นเรื่องการผนวกรวมกันของเทคโนโลยีเข้ากับการศึกษาทางไกลจึงอยากจะนำเสนอแก่ผู้ฟังโดยรวมดังต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าแนวคิดของ Media Convergence คืออะไรนะคะทุกวันนี้เทคโนโลยี IT จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแตกต่างจากสมัยก่อนที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใช้เวลาค่อนข้างนานนอกจากนี้ดิจิตอลเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดเวลามีการหลอมรวมกันของเทคโนโลยีต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานการหลอมรวมกันเหล่านี้เราจะเรียกว่าคอนเวอร์เจนต์ค่ะตัวอย่างของดิจิตอลคอนเวอร์เจนต์ที่เราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือการที่เราสามารถฟังวิทยุผ่าน YouTube ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถฟังได้ด้วยอุปกรณ์เดียวกันนั่นคือคอมพิวเตอร์นั่นเองในเรื่องของ Media Convergence ซึ่งเป็นการหลอมรวมกันระหว่างสื่อต่างๆเข้ามาเป็นระบบเดียวกันจากการหลอมรวมกันของเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ทีวีโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเสียงวิดีโอข้อความซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่สร้างเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ในการจะต้องจำเป็นที่จะต้องสร้างเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นช่องทางในการกระจายเนื้อหาก็จะมีหลากหลายช่องทางแต่หากพวกเรามองในมุมมองของผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคข้อมูลต่างๆเหล่านี้จากหลากหลายอุปกรณ์หลากหลายเครือข่ายดิจิตอลคอนเวอร์เจนต์ในทางปฏิบัติจะมีอยู่3ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะคืออันดับแรกคือ device convergent ซึ่งเป็นการหลอมรวมกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆจากเดิมที่เราใช้โทรศัพท์กันโทรเข้าออกหรือโทรทัศน์ใช้ดูรายการทีวีต่างๆหรือเล่นเกมในการเล่นเกมเพียงอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเหล่านี้ให้สามารถทำงานได้มากกว่า1ฟังก์ชันเห็นได้จากการเกิดขึ้นของ iPad สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์อัจฉริยะซึ่งพวกเราสามารถใช้ในการโทรเข้าโทรออกได้และยังสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตดูทีวีผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยหรือแม้กระทั่งตู้เย็นซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่านอกจากจะใช้เก็บอาหารแล้วมันก็ยังสามารถถูกนำมาทำในรูปแบบคอนเวอร์เจนต์มีการรวมเทคโนโลยีต่างๆไว้ด้วยกันเช่นยกตัวอย่างนะคะตู้เย็นของ Samsung ของเกาหลีสามารถโปรแกรมอาหารในตู้เย็นให้แช่ได้ว่าไม่เกินกี่แคลอรี่ถ้าเกินก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนหรือตู้เย็นจะมีการเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตกับซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าอาหารหมดตู้เย็นก็จะทำการสั่งอาหารเองโดยอัตโนมัติซึ่งเราจะเห็นว่าค่อนข้างสะดวกต่อผู้บริโภคได้ทีเดียวแต่ผลกระทบของ device convergence ก็จะมีเหมือนกันนะคะก็คือจะเกิดสินค้าทดแทนกันมากขึ้นแต่ในทางที่ดีก็คือผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นเองลักษณะที่2ของ convergence นะคะคือ data convergence หรือ content convergence ซึ่งเป็นลักษณะการหลอมรวมกันของข้อมูลหรือเนื้อหาข้อมูลซึ่งจากเดิมเท ที่เราบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดั้งเดิมต่างๆเช่นฟังแค่เสียงผ่านวิทยุหรือดูภาพดูวิดีโอผ่านโทรทัศน์อ่านข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจากนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์แต่ปัจจุบันเนื้อหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกนำมาล้อมรวมเข้าไว้ด้วยกันเกิดเป็นข้อมูลสื่อผสมหรือที่เรียกว่ามัลติมีเดียเนื้อหาเดียวกันก็สามารถได้ใช้ได้กับหลากหลายอุปกรณ์หลากหลายเครือข่ายเช่นเราสามารถอ่านหนังสือผ่าน iPadและหนังสือเล่มดังกล่าวนี้ก็ยังสามารถอ่านผ่านทางแล็ปท็อปได้อีกด้วยรวมถึงสามารถอ่านผ่านทางโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะเช่น iPhone หรือ BlackBerry จะเห็นได้ว่าเนื้อหาเดียวกันสามารถถูกส่งตรงไปยังหลากหลายระบบเครือข่ายหลากหลายอุปกรณ์ได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ข้อมูลของสินค้าถูกปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของสินค้าที่เรียกว่าสินค้าดิจิตอลหรือดิจิตอลโปรดักต์มากขึ้นซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถถูกปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลนั่นเองเห็นได้จากทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังสือภาพยนตร์หนังสือพิมพ์ข้อมูลต่างๆจะถูกล้อมรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นในรูปแบบดิจิตอลการอ่านหนังสือบน iPad ก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับวิดีโอได้หรือยังมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกเราจะเห็นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ก็คือสื่อแบบดั้งเดิมซึ่งก็ได้แก่วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ก็ได้มีการงานวิจัยออกมานะคะว่ารายได้ของสื่อแบบดั้งเดิมต่างๆเหล่านี้เนี่ยรายได้เริ่มลดลงเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เนื่องจากมีผู้บริโภคเนื้อหนังสือผ่านทางหนังสือพิมพ์น้อยลงและทำให้สื่อดิจิตอลเนี่ยเข้ามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นเนื่องจากเราสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองประเภทที่3ของ convergence นะคะก็คือ network convergence เป็นการหลอมรวมของระบบเครือข่ายจากในอดีตแต่ระบบเครือข่ายมีการแยกกันอยู่อย่างชัดเจนเช่นเครือข่ายโทรทัศน์ก็เป็นเฉพาะโทรทัศน์เป็นช่องทีวีต่างๆวิทยุก็จะมีการแยกเป็น FM AM โทรศัพท์มือถือก็จะอยู่เฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้านต่างๆก็อยู่เฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์บ้านแต่ในปัจจุบันnetwork convergence จะทำให้ระบบเครือข่ายทุกระบบสามารถล้อมรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันสามารถใช้อินเทอร์เน็ตดูทีวีได้โทรศัพท์ใช้ผ่านงานอินเทอร์เน็ตหรือสามารถดูทีวีผ่านโทรศัพท์จะเห็นได้ว่าเครือข่ายทั้งหมดถูกล้อมรวมกันข้อมูลเราก็สามารถใช้ข้ามเครือข่ายต่างๆเหล่านี้ได้อีกด้วยตัวอย่างของ media convergence ที่เราได้พบใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลานะคะก็อย่างเช่น iPadคอนเทนต์หรือเนื้อหาข้อมูลที่นำเสนอบนโทรศัพท์มือถือหรือบน iPad หรือ Mobile TV Broadcast Voice over IP ต่างๆจะมีการศึกษาผลกระทบอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเนื่องจากว่าผลกระทบของคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันผู้บริโภคนอกจากนี้ข้อมูลดิจิตอลหรือคอนเทนต์ต่างๆที่เราจะนำเสนอนั้นเรายังนำเสนอในรูปแบบของ e-learning ได้อีกด้วยให้สามารถนำเสนอข้อมูลที่มีความหลากหลายมีการเกิดขึ้นของ M-Learning หรือที่เรียกว่า Mobile Learning นะคะ Media Convergence เป็นช่องทางอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้ในด้านของสนับสนุนในด้านของ Distance Learning ได้อย่างเช่น Mobile Learning จะมีการใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดในเรื่องของสถานที่และเวลาเป็นลักษณะการเรียนแบบ Ubiquitous Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้รอบด้านทุกสิ่งทุกอย่างได้จากทุกๆสถานที่และตลอดเวลาหรือที่เราเรียกว่า learning anything from anywhere at any time นั่นเองนอกจากนี้นะคะ media convergence ยังรวมไปถึงการเกิดขึ้นของเว็บ 2.0 ซึ่งทำให้ข้อมูลต่างๆเกิดจากผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของเว็บไซต์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะมีการเชื่อมโยงกันรวมไปถึงข้อมูลจากในอดีตที่เกิดจากสื่อหลักไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ข้อมูลในอดีตต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนน้อยนะคะในข้อมูลหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่เราจะบรรจุเข้าไปในเว็บ 2.0 ในปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้ใช้ซึ่งเป็นนักศึกษาจะมีโอกาสที่จะสร้างคอนเทนต์ข้อมูลขึ้นมาเองการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่าเราให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนไม่ใช่ผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียวในสมัยก่อนที่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนอาจารย์ก็ยังคงยึดแนวสอนแบบเดิมแต่ต่อไปนะคะการสอนจะอาจจะยากขึ้นเนื่องจากว่านักศึกษาจะมีช่องทางมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารหรือเสาะแสวงหาข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรวมถึงข้อมูลต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนนะคะที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างค่อนข้างทั่วไปคือพวกวิกกี้ที่ได้มีการนำมาปรับใช้การเรียนการสอนเวลามีการบรรยาย นักศึกษาสามารถนำเอาข้อมูลเนื้อหาต่างๆพร้อมกับข้อมูลภายนอกที่ไปสืบค้นมาเข้ามาสร้างเป็นองค์ความรู้ให้กับตัวเองในมุมมองของตัวนักศึกษาเองหรือแม้กระทั่งมีการบล็อดคาสต์วิดีโอต่างๆใน YouTube ในด้านการเรียนรู้ช่องทางต่างๆเหล่านี้ทำให้วงการศึกษามีการปรับใช้และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ซึ่งมีโปรแกรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่า Second Life ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นลักษณะของการเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ซึ่งเป็นบริการที่ใช้ฟรีนะคะไม่ใช่เกมจะเป็นชุมชนออนไลน์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นผู้คิดค้นสร้างขึ้นมามีการเรียนการสอนผ่าน Second Life ที่นักศึกษาเองกับอาจารย์ต้องเข้ามาเรียนในห้องเรียนเดียวกันโดยนักศึกษาสามารถใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือผ่านแล็ปท็อปได้อีกด้วยสำหรับผลกระทบนะคะของ Media Convergence ที่พบว่าเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยมีผลกระทบอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือการเกิดขึ้นของสินค้าและเทคโนโลยีที่มีการสร้างขึ้นมาทดแทนกันได้มากขึ้นดังนั้นจึงมีการแข่งขันข้ามอุตสาหกรรมอย่างเช่นข้อมูลเดียวกันซึ่งสามารถใช้ได้หลายเครือข่ายและสามารถรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลายประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดการทดแทนสินค้าในต่างอุตสาหกรรมกันมากขึ้นยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบริษัทซอฟต์แวร์อย่างเช่น Microsoft หรือบริษัทฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อย่างเช่น Apple ได้มีการเข้ามาทำการแข่งขันกับค่ายมือถือหรือผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือค่ายใหญ่อย่างโนเกียเนื่องจากว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะคะว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้มากขึ้นหรือในกรณีของผู้ผลิตเกมคอมพิวเตอร์อย่าง Nintendo ของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาได้ครองตลาดเกมคอมพิวเตอร์มาอย่างยาวนานแต่เมื่อในปัจจุบันไม่กี่ปีมานี้ก็ได้มีคู่แข่งขึ้นมานะคะในอย่างเช่น Sony ได้ผลิตเครื่องเล่น PlayStation หรือ Xbox ซึ่งผลิตโดยบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ได้ข้ามอุตสาหกรรมเข้ามาผลิตอุปกรณ์เล่นเกมขึ้นมาเข้าแข่งขันในตลาดด้วยนะคะจะเห็นว่าในลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการแข่งขันยังไม่จำกัดแต่ก็เช่นเดิมค่ะก็คือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอยู่ดีเนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นนะคะปัจจุบันจะเห็นว่ามีองค์กรอย่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทช.ซึ่งจะมีหน้าที่กำกับดูแลแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างโทรคมนาคมวิทยุโทรทัศน์แต่เนื่องจากว่าทิศทางการบริโภคข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปผู้บริโภคสามารถดูทีวีผ่านทางโทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์ฟังวิทยุผ่านทางโทรศัพท์ได้อีกจึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการอีกคณะกรรมการหนึ่งเข้าดูแลนั่นคือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติหรือกสทช.ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้ตอบสนองนะคะต่อคณะกรรมการต่อมาตรฐานต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้การติดต่อสื่อสารก็สามารถใช้ได้หลากหลายช่องทางและสามารถใช้ข้ามเครือข่ายรวมไปถึงการที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคข้อมูลผ่านสื่อต่างๆนั่นเองโดยสรุปแล้วนะคะเรื่องของ Media Convergence จะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะเห็นว่าเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นต่างๆเหล่านี้ก็ย่อมมีผลกระทบนะคะหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือคนเราเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะได้มีบทความนึงได้พูดถึงเรื่องของยุคของอินเทอร์เน็ตนะคะบอกว่าคนเราเกิดมาในยุคที่แตกต่างกันในเทคโนโลยีแต่ละยุคก็จะมีการแตกต่างกันอีกด้วยอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นผู้ที่เกิดยุคในช่วงยุคสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2คือประมาณปี1946ถึง1964เราจะเรียกเบบี้บูมเมอร์คนกลุ่มนี้จะเติบโตมากับเทคโนโลยีที่พวกทีวีขาวดำวิทยุทรานซิสเตอร์นะคะยุคต่อมาเนี่ยจะเรียกว่า Gen X หรือ Generation X เป็นคนที่เกิดในช่วงปี1965ถึง1976ผู้ที่เติบโตมาในช่วงนี้ก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีพวกทีวีสีวิทยุเทปจากนั้นในช่วงปี1977ถึง1990บุคคลที่เติบโตมาในช่วงนี้ก็จะมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตส่วนคนที่เกิดในยุคปัจจุบันก็คือหลังปี1990ขึ้นไปจะเติบโตมาพร้อมกับโมบายโฟนโทรศัพท์มือถือเน็ตบุ๊กทวิตเตอร์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆก็จึงมีกระบวนการความคิดต่างๆที่แตกต่างกันตามยุคสมัยนะคะเนื่องจากเทคโนโลยีที่เราใช้จะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นมีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คประเภทไฮไฟฟ์แล้วก็มีการพัฒนามาเป็น Facebook เป็น Twitterมีการเล่นเกมออนไลน์ซึ่งคนในวงการศึกษาหลายๆครั้งเนี่ยจะต้องพยายามทำความเข้าใจไม่ควรตัดสินใจว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่ผิดเ เนื่องจากว่าเราสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ต่างๆขึ้นมาเองจากโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเหล่านี้หรือจากมีเดียคอนเวอร์เจนต่างๆเหล่านี้เราควรจะสร้างแรงจูงใจจากสิ่งต่างๆควรเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปนะคะก็จะขอกล่าวถึง tools หรือเครื่องมือต่างๆที่ใช้สำหรับสร้างมีเดียคอนเวอร์เจนที่เราได้ใช้กันอยู่ในเป็นประจำนะคะอันดับแรกคือโซเชียลมีเดียประเภทเว็บ 2.0 โซเชียลมีเดียคอนเซ็ปต์ก็คือสื่อสังคมหรือเรียกอีกอย่างว่าโซเชียลเทคโนโลยีเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ข้อมูลทุกอย่างจะเกิดจากผู้ใช้และบริหารโดยผู้ใช้โดยโซเชียลมีเดียจะตรงกันข้ามกับทรดิชันนอลมีเดียซึ่งก็เป็นสื่อที่ถูกบริหารจากองค์กรเดิมเช่นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุโดยที่ผู้รับจะมีการรับข้อมูลทางเดียวการใช้โซเชียลมีเดียในการตลาดในปัจจุบันจะมีบทบาทอย่างมากนะคะมีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเช่นมีภาพยนตร์หรือค่ายหนังได้นำโซเชียลมีเดียมาใช้มีบทบาทในการดึงดูดให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสนใจซึ่งอาจจะผ่านการจากการบอกเล่าปากต่อปากนะคะในกลุ่มในเครือข่ายของกลุ่มเป้าหมายจนทำให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่มหรือผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเกิดความน่าเชื่อถือน่าสนใจขึ้นมาโดยเว็บที่ใช้สร้างโซเชียลมีเดียมันจะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะคือเว็บ 1.0 ซึ่งเป็นเว็บที่ข้อมูลบนเว็บเกิดจากเจ้าของเว็บหรือเว็บมาสเตอร์ถูกควบคุมโดยเว็บมาสเตอร์อย่างเป็นเพียงผู้เดียวในการปรับปรุงพัฒนาหรือให้ข้อมูลต่างๆส่วนอีกประเภทนึงคือเว็บ 2.0 จะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มข้อมูลต่างๆจะถูกสร้างถูกใช้และบริหารจัดการโดยชุมชนของผู้ใช้โดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางป้อนข้อมูลและดูแลความเรียบร้อยในปัจจุบันอิทธิพลของการสื่อสารแบบอินเทอร์แอคทีฟหรือการสื่อสารสองทางที่เปิดให้ผู้บริโภคมีโอกาสสร้างผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อก็อย่างเช่นในเว็บไซต์ youtube.com ทำให้เกิดผลงานใหม่ๆเป็นโซเชียลมีเดียที่มีผู้บริโภคจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนักแสดงนักร้องพรีเซนเตอร์หน้าใหม่ซึ่งทำให้ youtube.com ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับเมืองไทยนะคะในการพัฒนาสื่อออนไลน์แม้จะเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคสนใจแต่การจะเรียกเก็บค่าใช้บริการจากผู้ชมเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยากอยู่ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะคะเนื่องจากคนจะรับรู้ว่าออนไลน์เนี่ยเป็นสื่อที่บริโภคที่ผู้บริโภคสามารถเสพได้ฟรีแต่เจ้าของสื่อต่างๆแล้วยังสามารถหารายได้จากสปอนเซอร์ผู้ลงโฆษณาซึ่งจะเป็นช่องทางสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ในอดีตนะคะมีการนำเสนอแผนการสื่อสารการตลาดของสินค้าซึ่งไม่ได้ให้ความสนใจกับดิจิทัลมีเดียมากนักนะคะอย่างเช่นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือโมบายมาร์เก็ตติ้งโดยจะเป็นสื่อโฆษณาที่ถูกแถมไปกับสื่อกระแสหลักอย่างเช่นโทรทัศน์วิทยุแต่ในช่วง 3-4 ปีให้หลังดิจิทัลมีเดียนิวมีเดียและโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยให้ได้รับความสนใจอย่างมากนะคะมีเอเจนซี่หรือบริษัทโฆษณาตื่นตัวกับการตั้งแผนกใหม่เพื่อสร้างสรรค์งานด้านนิวมีเดียเทคโนโลยีให้ลูกค้าซึ่งในปัจจุบันลูกค้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศนะคะและจะเป็นผู้ร้องขอที่จะขอทดลองใช้ดิจิทัลมีเดียต่างๆเหล่านี้เองเพื่อสื่อสารกับลูกค้าหรือสื่อสารกับผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ในปริมาณมากทำให้เม็ดเงินโฆษณาที่ใช้ผ่านดิจิทัลมีเดียเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าสื่อดิจิทัลมีเดียจะเป็นสื่อใหม่ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดยุคใหม่แต่ก็ยังไม่ใช่สื่อที่มีอิทธิพลสูงนักที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคได้เพียงลำพังการสื่อสารผ่านดิจิทัลมีเดียเนี่ยถ้าจะให้ผลดีก็ควรที่จะควบคู่ไปสื่อกับสื่อกระแสหลักอื่นๆนะคะการสื่อสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคนี้เนี่ยจำเป็นต้องดำเนินการแบบ360องศาผสมผสานทุกสื่อเข้าไว้ด้วยกันนอกจากนี้นะคะเรายังพบว่าการทำโฆษณาผ่านเว็บไซต์ Search Engine เป็นอีกกลยุทธ์นึงที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถือว่าเป็นกลุ่มเว็บไซต์ยอดนิยมที่มีผู้เข้าชมเข้าไปใช้ในจำนวนมากและอยู่ในความสนใจของลูกค้าต่างชาติมีการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารยุคเดิมสู่การสื่อสารแบบโซเชียลมีเดียนะคะในลักษณะแบบตัวต่อตัวเกิดเป็นเครือข่ายของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเกิดเป็นสังคมออนไลน์เกิดขึ้นโดยผู้บริโภคจะใช้เวลาอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นโซเชียลมีเดียจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาสื่อออนไลน์เหล่านี้โดยเฉพาะการทำเว็บไซต์ข่าวเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆหรือโฆษณาต่างๆซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือกลุ่มผู้บริโภคของตัวเองโดยมีการเปิดให้มีการสื่อสารสองทางผ่านพื้นที่การแสดงความคิดเห็นของข่าวและบทความต่างๆเพื่อให้ทราบผลตอบรับหรือฟีดแบคของผู้บริโภคปัจจุบันเจ้าของสินค้านะคะหรือผู้ลงโฆษณาเนี่ยยอมจ่ายเงินเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมต่อวันที่ไม่สูงนักแต่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพต้องการเฉพาะสินค้านั้นๆนั่นเอง อย่างไรก็ตามนะคะการขยายตัวของเว็บไซต์สื่อออนไลน์ประเภทข่าวในประเทศไทยขณะนี้ก็ไม่มีตัวเลขยืนยันได้ชัดเจนนะคะว่าจะมีการส่งผลให้ยอดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ลดลงหรือเปล่าหากแต่พิจารณาพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคแล้วจะพบว่าผู้บริโภคมักจะเสพข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ก่อนที่จะอ่านรายละเอียดจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆดังนั้นก็เชื่อว่าการเจริญเติบโตของสื่อทั้งสองประเภทนี้ยังสามารถขยายตัวไปพร้อมๆกันได้ค่ะเหล่านี้นะคะก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมีเดียคอนเวอร์เจนซ์และโซเชียลมีเดียรวมถึงเครื่องมือในการสร้างหากท่านผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156และเบอร์โทรศัพท์025047355ได้นะคะช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่ค่ะแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันต่อในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาคุยกันต่อค่ะในเรื่องของเครื่องมือประเภทที่2สำหรับ Media Convergence สำหรับเครื่องมือประเภทที่2สำหรับสร้าง Media Convergence นะคะที่เราเริ่มเห็นกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็คือ QR Code ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าเจ้า QR Code เนี่ยคืออะไรก็ในปัจจุบันเนี่ยเราคงได้รู้จักกับบาร์โค้ดกันแล้วนะคะเพราะว่าทุกๆสินค้าหรือห้างร้านต่างๆเนี่ยมักจะใช้ตัวบาร์โค้ดนี่แหละ ในการกำกับสินค้าว่าสินค้าตัวนั้นมีชื่อว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะคะต้นตอหรือแหล่งกำหนดแหล่งผลิตมาจากไหนเพื่อให้คอมพิวเตอร์ได้อ่านและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วแต่ข้อเสียของเจ้าบาร์โค้ดที่เราเห็นเป็นแถบๆกันนั้นเนี่ยก็คือมันจะสามารถอ่านได้เฉพาะจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนะคะเรามักจะพบสัญลักษณ์ชนิดใหม่อย่างแพร่หลายหน้าตาก็คล้ายๆบาร์โค้ดแต่แทนที่จะเป็นแถบเส้นสีดำๆที่อยู่ติดบนกล่องผลิตภัณฑ์สินค้าเราจะสามารถพบสัญลักษณ์นี้ได้บ่อยบนพวกสินค้าป้ายโฆษณาหนังสือหรือสื่อโฆษณาต่างๆโดยรูปแล้วจะเป็นลักษณะจุดสีดำกระจายแบบสุ่มกระจัดกระจายนะคะฟอร์มตัวเป็นรูปร่างประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเจ้า QR code ตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายกับบาร์โค้ดก็คือเป็นรหัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดแต่ใช้งานง่ายกว่าและมีลูกเล่นหลากหลายกว่าบาร์โค้ดมากโดย QR code หรือเรียกอีกอย่างนะคะว่า two dimensional barcode หรือว่า 2D barcode มาจากนิยามความหมายของคำว่า quick response หรือการตอบสนองที่รวดเร็วซึ่งก็มาจากความตั้งใจของผู้คิดค้นนะคะที่จะให้เจ้า QR code ตัวนี้เนี่ยสามารถถูกอ่านได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเทคโนโลยี QR code จะเป็น barcode 2 มิติหรือ matrix code ซึ่งเนื้อหาภายในโค้ดจะถูกถอดรหัสด้วยความเร็วสูงมากมีการตอบสนองไวมากกว่าบาร์โค้ดธรรมดาสามารถจุข้อมูลได้ในปริมาณมากภายในพื้นที่ขนาดเล็กที่จำกัดในช่วงแรกๆนะคะ QR code จะถูกใช้สำหรับการแทร็กชิ้นส่วนของยานพาหนะในโรงงานการผลิตแทร็กพัสดุต่างๆในขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหารซึ่งมันจะเป็นข้อมูลของการหมดอายุของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น QR code นะคะยังสามารถใช้งานได้ดีแม้ว่าโค้ดจะเกิดการฉีกขาดเสียหายนอกจากนี้ความจุของโค้ดยังขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหาที่บรรจุภายในซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลขตัวอักษรหรือรหัสไบนารี QR code ถูกคิดค้นขึ้นในปี1994โดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะคะที่ชื่อ Denso Web และได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ QR code ไปแล้วทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกและปัจจุบันตัวสัญลักษณ์ QR code ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากเนื่องจากประหยัดเนื้อที่และให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้มากสำหรับคนที่สนใจในปัจจุบันจะมีการสร้างมาตรฐาน ISO นะคะเพื่อรองรับ QR code ให้มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในเอเชียตามมาด้วยแถบยุโรปและกำลังแพร่หลายมากขึ้นในอเมริกาเทคโนโลยีเครื่องอ่าน QR code จะมีความเจริญเติบโตอย่างมากมีผู้บริโภคต้องดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์สำหรับถอดรหัส QR code ซึ่งมีอยู่หลากหลายโปรแกรมด้วยกันบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเราสามารถนำมาดาวน์โหลดนะคะมาใช้งานได้ฟรีและคาดว่าบริษัทโทรคมนาคมต่างๆกำลังพัฒนาให้เครื่องอ่าน QR code เป็นโปรแกรมประยุกต์มาตรฐานที่ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือในอนาคตอันใกล้ QR code นะคะนอกจากจะใช้เรียกรหัสแล้วยังสามารถบรรยายได้ว่าเป็นลักษณะของ Hyperlink แบบกระดาษหรือ Paper Based Hyperlink นั่นเองซึ่งหมายถึงเราเพียงแค่ถ่ายภาพโค้ดเหล่านี้ด้วยโทรศัพท์มือถือก็สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยทันทีนอกจากการเข้าถึงลิงก์ต่างๆของเว็บไซต์ผ่าน QR code แล้วผู้ใช้ยังสามารถแนบ QR code ไปยัง Twitter หรือวางไว้ที่หน้าเว็บเพจสำหรับถ่ายโอนข้อมูลที่อยู่ติดต่อต่างๆไปยังโทรศัพท์มือถือได้โดยตรงนั่นคือเทคโนโลยีนี้เป็นการผสมผสานกันคอนเวอร์เจนต์กันระหว่างโทรศัพท์อัจฉริยะหรือสมาร์ทโฟนกับการติดต่อแบบดิจิตอลซึ่งเป็นข้อมูลดิจิตอลโดยสื่อกลางการติดต่อสื่อสารเนี่ยเราใช้แทนสื่อกระดาษดั้งเดิมนั่นเองจะเห็นว่ากระดาษโน้ตต่างๆเนี่ยไม่มีประโยชน์อีกแล้วถูกไหมคะสำหรับสื่อหรือข้อมูลต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน QR code ก็ได้แก่ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลหรือของบริษัทหมายเลขโทรศัพท์ลิงก์โฮมเพจต่างๆฟีดข่าวสารพวก RSS หรือ SMS รวมถึงอีเมล address ปฏิทินเหตุการณ์ต่างๆซึ่งให้ข้อมูลทั้งสถานที่ชื่องานเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานหรือพื้นที่จัดแสดงเป็นต้นและเนื่องจากปัญหาที่ผ่านมานะคะในการใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือและจุดเชื่อมต่อไร้สายหรือที่เรียกว่าเว็บพบว่าในหลายๆครั้งหากโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าดูเว็บเพจโดยเฉพาะทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เต็มประสิทธิภาพมีการประมวลผลช้าหรือดูหน้าเว็บเพจได้ไม่เต็มหน้านั่นคือมีเพียงเฉพาะข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เป็นข้อความสั้นๆเท่านั้นที่โทรศัพท์มือถือสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเต็มประสิทธิภาพดังนั้นจึงมีการพัฒนาฟังก์ชันโทรศัพท์มือถือให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้นและสามารถจัดหน้าจอเว็บเพจให้เต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้นอกจากนี้ยังมีการสร้างฟังก์ชันการทำงานของโทรศัพท์มือถือให้สามารถรองรับเทคโนโลยี QR code ได้อีกด้วย เนื่องจาก QR code นะคะสามารถบรรจุข้อความได้มากมายถึง250ตัวอักษรพวกเราจึงสามารถบรรจุข้อมูลสิ่งที่เราต้องการใส่ได้หลากหลายตั้งแต่ URL ของเว็บไซต์ข้อความเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรต่างๆได้สารพัดการเก็บข้อมูลนั้นเราสามารถเก็บได้มากกว่าบาร์โค้ดธรรมดาได้หลายเท่าเช่นถ้าจะเก็บตัวเลขอย่างเดียวนะคะก็ได้ถึง 7,089 ตัวเก็บตัวอักษรได้ถึง 4,296 ตัวรหัสไบนารี 8 บิตได้ถึง 2,953 ไบต์QR code นั้นสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการตอบสนองการให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนมีประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ในงานหลายๆด้านทั้งด้านการค้าการตลาดสังเกตได้จากตามหน้านิตยสารต่างๆหรือแผ่นป้ายโฆษณาที่แปะตามสถานที่ทั่วไปเราจะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการนำ QR code มาใช้ในการอย่างแพร่หลายรวมทั้งบรรจุบนสินค้าและผลิตภัณฑ์บางชนิดด้วยมีคนกล่าวไว้นะคะว่ามือถือเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญต่อการใช้งาน QR code ที่บอกว่ามือถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งของ QR code นั้นก็หมายความว่าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับอ่าน QR code หรือว่า 2D barcode นี้ในโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆและเมื่อพบ QR code ที่ไหนก็ตามบนป้ายโฆษณาบิลบอร์ดหรือบนแมกกาซีนเราก็สามารถเอามือถือเราไปสแกนแล้วรอสักพักโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลเป็นตัวอักษรขึ้นมาเช่น URL เว็บไซต์หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์เหล่านั้นซึ่งผมว่าค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วมากปัจจุบัน QR code ถูกนำไปใช้ในหลายๆด้านเนื่องจากความง่ายของมันเพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะพกมือถือกันทุกคนอยู่แล้วและมือถือเดี๋ยวนี้ก็จะมีกล้องกันกับทุกรุ่นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ QR code นะคะก็คือการเก็บ URL ของเว็บไซต์เพราะ URL โดยปกติแล้วจะเป็นอะไรที่จดจำได้ยากเพราะยาวและบางอันก็จะค่อนข้างซับซ้อนมีตัวหนังสือค่อนข้างเยอะขนาดจดเนี่ยค่อนข้างลำบากหรือมีข้อผิดพลาดได้ง่ายแต่ด้วยใช้ QR code แต่เพียงอย่างเดียวเราก็แค่ยกมือถือมาสแกน QR code นะคะเข้าเครื่องอ่านซึ่งเราพบเห็นได้ตามผลิตภัณฑ์นามบัตรนิตยสารมือถือต่างๆก็จะลิงก์ QR code เข้าเว็บเพจที่ QR code นั้นบันทึกข้อมูลอยู่โดยอัตโนมัติและด้วยการพัฒนาขึ้นของระบบ 3G ที่ค่ายมือถือต่างๆในบ้านเรากำลังพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาไม่ว่าค่าย TrueMove Detect หรือ AIS ก็เริ่มมีการนำ QR code มาให้บริการทำให้พวกเราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนมือถือได้อย่างรวดเร็วและทุกที่ที่ต้องการนอกจากนี้นะคะ QR code ยังเริ่มมีการติดตั้งอยู่บนนามบัตรด้วยอีกนะคะโดยใช้ QR code บันทึก URL ของข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆนอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปอย่างเช่นข้อมูลเว็บไซต์อีเมล High Five Facebook MSN หรือจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบตัวอักษรขึ้นมาเช่นตำแหน่งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งอาจทำให้ในอนาคตอันใกล้นะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องแลกนามบัตรกันอีกต่อไปแล้วเพียงแค่เอามือถือมาสแกน QR code ที่นามบัตรแทนข้อมูลบนนามบัตรก็จะถูกเก็บเข้ามือถือได้ทันทีตัวมือถือนะคะจะอ่านค่าและบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติคือง่ายว่าแทนที่เราจะพกนามบัตรและพก QR code แทนก็ได้ก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาพิมพ์เสียเวลาแจกนะคะเราจะเห็นว่า QR code จะเป็นนวัตกรรมใหม่อีกขั้นหนึ่งของบาร์โค้ดที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปแบบเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูปเราก็สามารถอ่านข้อมูลจาก QR code ได้แล้วและยิ่งปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตบนมือถือยิ่งมีการพัฒนาระบบให้มีความเร็วสูงอย่างเช่น GPRS Edge และระบบ 3G ก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ QR code ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ในบ้านเรานะคะอาจจะได้เห็น QR code แปะอยู่บนป้ายโฆษณาต่างๆรวมทั้งสิ่งของต่างๆรอบตัวเรามากขึ้นสำหรับโทรศัพท์ที่สนับสนุนระบบการอ่าน QR code ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีกล้องถ่ายภาพบรรจุมาด้วยแต่ทั้งนี้นะคะก็เช่นว่าจะสามารถใช้กันได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพราะโทรศัพท์บางเครื่องจะอาจจะมีระบบปฏิบัติการที่ไม่รองรับตัวโปรแกรม QR code ได้นอกจากนี้เราสามารถสร้าง QR code ได้เองแต่ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเพียงแค่เราใช้ตัว QR code generator ซึ่งมีอยู่2โปรแกรมค่ะในปัจจุบันก็คือ QR code generator ที่อยู่บนเว็บไซต์ซึ่งจะพบว่ามีเว็บไซต์อยู่หลายแห่งให้บริการและให้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานทั้งการสร้างและการอ่าน QR codeผ่านทางกล้องมือถือรุ่นต่างๆที่รองรับหรือเราอาจจะอ่านผ่านเว็บแคมแต่มีเว็บไซต์ที่สามารถสร้าง QR code ผ่านหน้าเว็บได้ทันทีและอีกประเภทหนึ่งของ QR code generator นะคะก็คือเป็นแบบที่จะต้องติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนมีการดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน QR code และโปรแกรมสร้างเครื่องโปรแกรมสำหรับที่รองรับบนเครื่อง PC เพื่อให้อ่าน QR code ผ่านเว็บแคมสำหรับมือถือรุ่นต่างๆ ตัวอย่างการใช้งาน Media Convergence นะคะในรูปของ QR Code ที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันคือแคมเปญโฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในเครือโออิชิที่เรียกว่าเกมโออิชิคาเฟ่ซิตี้นะคะหลายท่านคงจะได้ลองบริโภคเครื่องดื่มในเครือโออิชิบ้างแล้วจะเห็นว่าข้างกล่องเขาจะมีแคมเปญตัวนี้อยู่นะคะได้มีการใช้เทคโนโลยี QR Code ซึ่งได้รับการพัฒนาล่าสุดให้สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวเสียงเพลงและภาพนิ่งได้รวมถึงรวมดิจิตอลมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆเข้าไว้ด้วยกันสามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้เสมือนจริงซึ่งเทคโนโลยี QR Code แบบใหม่นี้เราเรียกว่า AR เทคโนโลยีหรือ Augmented Reality Technology ซึ่งมีการทำงานตามคำสั่งของโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาทั้งนี้นะคะสามารถร่วมสืบได้โดยใช้เว็บแคมผ่านทางเว็บไซต์www.oishidrink.comก่อนอื่นเราไปดูกันนิดนึงนะคะว่า AR หรือ Augmented Reality Technology เนี่ยเป็นแบบใดเทคโนโลยี AR นะคะถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เพิ่งได้รับการพัฒนาในปีนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนก็คือ Real World กับ Virtual World มารวมกันโดยผ่านทางอุปกรณ์เว็บแคมกล้องถ่ายรูปกล้องมือถือคอมพิวเตอร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งก็จะทำให้ภาพที่เห็นในจอภาพจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์คือเป็นวัตถุเช่นคนสัตว์สิ่งของสัตว์ประหลาดยานอวกาศต่างๆซึ่งจะมีมุมมอง3มิติถึง360องศาฉะนั้นเทคโนโลยี QAR นี้ก็จะสามารถทำให้ผู้ใช้ได้เห็นภาพเสมือนจริงได้รอบด้านโดยผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังสถานที่จริงแม้แต่น้อยโดยหลักการของ AR เทคโนโลยีนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวมาร์กเกอร์ซึ่งบางคนจะเรียกว่ามาร์กอัพเว็บแคมมือถือหรือตัวจับเซ็นเซอร์อื่นๆมีส่วนแสดงผลซึ่งอาจจะเป็นจอภาพทางคอมพิวเตอร์หรือว่าจอภาพบนมือถือส่วนประมวลผลเพื่อสร้างอ็อบเจกต์ 3D เช่นซอฟต์แวร์ต่างๆดังนั้นตัวอย่างในเกม Oasis Cafe City นะคะก็ได้ใช้ประโยชน์ของ Magic AR ตัวนี้แหละมาช่วยในการส่งเสริมการตลาดเอา Media Convergence มาช่วยเพียงแค่นำ QR Code ด้านข้างกล่องชาเขียว Oishi UHT ไปส่องผ่านเว็บแคมในแนวตั้งโดยให้เว็บแคมเห็นรูป QR Code ทั้งหมดและถือกล่องค้างไว้นะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเช่นแสงสว่างเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งเมื่อเว็บแคมได้อ่านตัว QR code ของเราแล้วก็จะมีวัตถุดิบในการทำอาหารในเกมปรากฏขึ้นเราสามารถนำวัตถุดิบไปใช้ในการปรุงอาหารและสามารถเก็บอาหารที่ปรุงสำเร็จไว้ในตู้เย็นเพื่อรอเสิร์ฟให้ลูกค้าในเกมได้อีกนี่คือเป็นลักษณะของโลกเสมือนนะคะซึ่งตัวอย่างอื่นๆอย่างเช่นบริษัท Toyota ประเทศไทยก็นำเสนอ QRAR เทคโนโลยีในเรื่องของการให้ผู้บริโภคสามารถเข้าลองขับรถยนต์เสมือนจริงได้ตัวอย่างเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นเทคโนโลยี Media Convergence ซึ่งผู้บริโภคทุกคนจำเป็นต้องปรับทัศนคติใหม่ด้วยการมองเรื่อง IT เป็นเรื่องของการเรียนรู้เป็นยุคของการอัพโหลดเพื่อนำเสนอเรื่องราวของตนเองผ่านดิจิตอลมีเดียมากขึ้นนะคะเราไม่สามารถควบคุมหรือจำกัดเทคโนโลยีได้เนื่องจากเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดแต่เราสามารถจำกัดเนื้อหาที่ล่อแหลมซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ใช้อื่นๆในวงกว้างเพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้เสพข่าวสารได้รับข้อมูลเนื้อหาข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับวันนี้ทางรายการหวังว่าผู้ฟังคงจะได้รับสาระและความรู้ในเรื่องที่นำเสนอกันไปบ้างแล้วนะคะก็หวังว่าเรื่องราวของ Media Convergence จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณท่านผู้ฟังรายการแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายนเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมเรียวเปลวสวัยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอ